Meillä on käynnissä nyt tämä tästä hebrealaiskirjeestä, ja Tero täällä jo piti viimeksi raamattutunnin hebrealaiskirjeestä, ja minä nyt sitten jatkan tästä samasta aiheesta, samasta kirjeestä. Ja sitten Tero tulee taas jatkamaan, ja minä sitten taas katsotaan, että kuinka kauan tätä nyt sitten jaksetaan ja kuinka kauan te jaksatte kuunnella. Mutta meillä on erittäin tärkeää, että me tunnemme Jumalan sanan. Se on uskovaiselle elinehto. Ja joskus tulee elämässä semmoisia kohtia, että me emme lue sitä tarpeeksi. Se jää syrjään ja sitä ei muisteta, mutta sitten tulee semmoisia innostuksia ja aletaan lukemaan Raamattua. Se kohta, mikä minulle on, tuli mieleen, niin mä kuuntelin Teroa viime kerran, kun hän piti Raamattutunnin sen aiheesta, niin oli tämä Raamatun lause, joka on meille monta kertaa luettu, erittäin tuttu, hebrealaiskirjan luku 4 ja jae 12. Siinä sanotaan, että tämä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee lävitse, kun se erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet. Ja, siinä lukee tumitsee, mutta kyllä se pitäisi olla tuomitsee sydämen ajatukset ja aiheet. Jumalan sana on ilmoitettu meille Raamatussa hyvin varmana totuutena. Se ei horju minnekään suuntaan. Ei eteenpäin, ei taaksepäin, ei sivuille kummallekaan. Se tarjoaa uskovaiselle ennen kaikkea levon. Mutta sitten se on myöskin, sen ominaisuuksiin kuuluu, että se myös on läpitunkeava. Siis se painuu ihmisen sisimpään, tunnemaailmaan, ajatusmaailmaan, sen ihmisen hengeen. Ja siellä se tekee työtään, kaikessa hiljaisuudessa. Se pystyy myöskin tuomitsemaan eri asioita ihmisen elämässä. Ei tuomitsemaan ihmistä jonnekin, vaan tuomitsemaan hänessä ne asiat, jotka siellä pyörii. Kun ihminen ajattelee jotenkin määrittyä asiaa, niin Jumalan sana voi tulla sinne ja tuomita ajatukset. Niin, että hän pääsee terveesti jatkamaan matkaa eteenpäin. Sitten Jumalan sana on aina aktiivinen. Se on elävä ja se on voimallinen. Se ei ole mikään kuollut kirjain ainoastaan, vaan siinä on sanoma. Ja se puhuu hiljaisella tavalla. Silloin kun sinä luet sitä, tutket sitä, niin yhtäkkiä sieltä löytyy joku sanakohta, joka sopii juuri sillä hetkellä sinun elämäsi tilanteeseen. Olkoonpa se mikä tahansa. Kaikkiin löytyy Jumalan sanan kohta, joka virkistää, piristää, ohjaa, neuvoo, tuomitsee määrätyitä asioita ja niin edespäin. Ja se voi olla myöskin hyvin paljastava. Ja se paljastaa ennen kaikkea se, mitä tässä sanotaan, että se lävitse ulottaa sielun ja hengen nivelet ja ytimet. Tuomitsee sydämen ajatukset ja aikeet. Se pystyy paljastamaan itsepetoksen. Siis Jumala, ihminen ei voi koskaan Jumalan sanan edessä pettää itseään, vielä Jumalan sana paljastaa sen. Vaikka haluaisikin, niin sitä ei pääse pakomaan. Se on hiljainen kuuntelija jokaisessa keskustelussa. Mutta sitten on myöskin se, että kun ihmisen elämän kaari kulkee ja me vaellamme täällä ihmisinä, elämme, olemme, toimimme, kuka milläkin tavalla elämänsä käyttää, olkoonpa hän sitten niin sanottu uskovainen tai ei, olkoonpa hän sitten jotakin muuta uskontoa edustava henkilö tai ei, mutta eräänä päivänä jokaisen ihmisen elämässä tulee se kohta, jolloin tutkitaan se, että millä tavalla hän on suhtautunut Jumalan sanaan. Ja tämä on erittäin tärkeä meille, kun me Jumalan sanan edessä tiedämme ja suhtaudumme siihen oikealla tavalla. Siinä sanottiin, että se on kuin miekka. Siis käytettiin, Jumalan sanasta käytetään monessa eri kohdassa sellaista esimerkkiä ja kuvataan, minkälainen se sana on, niin se on miekka. Ja siellä sanottiin, että se on kaksiteräinen miekka. Miekka aseena Raamatussa niin kuvaa erilaisia asioita. Se kuvaa sotaa, Jumalan tuomiota, valtaa, auktoriteettia. Se kuvaa myös Jumalan varjelusta, suuria onnettomuuksia ja niin edespäin. Tämä miekka aseena Raamatussa on hyvin tärkeä kuva. Täällä sanotaan, että se on kaksiteräinen miekka. Siitä mä olen kuullut monenlaisia ihmeellisiä esimerkkejä, että mikä se kaksiteräinen miekka on. Joku on sanonut kerran sanomuun saarnassaan, että se on semmoinen, että missä on kahva keskellä ja sitten piikki molemmissa päissä. Vaarallinen semmoinen miekka. Semmoisella uskalla lähteä taisteluun. Kaksiteräinen miekka on yksinkertaisesti semmoinen miekka, mikä on terotettu terän molemmat puolet. Sillä voi lyödä kumpaa suuntaa tahansa. Siellä on kerrottu Tuomarien kirjassa eräs kertomus, joka on hyvin hengellinen kuva. Todellinen tapahtuma ja Israelin kansan historiassa, mutta todellinen semmoinen tapahtuma, mitä on tapahtunut. Tuomarien kirjan 3. luku, jos teillä on Raamatut esille. Niin siellä puhutaan semmoisesta henkilöstä kuin Ehud. Israelilaiset joutuivat palvelemaan Moabin kuningasta Eglonia 18 vuotta. Siis israelilaiset joutuivat tämän Moabin kansan alaisuuteen. Ja he joutuivat palvelemaan Moabin kuningasta. Ja joutuivat maksamaan veroa tälle kuninkaalle. Ja nämä ihmiset tietysti valittivat siitä ja olivat murheissa, mutta niin siellä vaan piti tehdä. Huusivat havukseen Herraa ja Herra nosti heille pelastajan, benjaminilaisen Ehudin, Geran pojan, vasenkätisen miehen, ja kun israelilaiset lähettivät hänet viemään veroa Moabin kuninkaalle Eglonille, hän teki itselleen kaksiteräisen miekan, jalan pituisen ja sitoisen oikealle puolelle vaatteensa alle. Tämä miekka, siis oli semmoinen 30-50 senttiä mittainen, se oli tupessa. Ja tavallisesti soturi piti sitä vaatteetensa alla vasemmalla puolella. Ja veti sen sieltä esille, kun tuli, mutta koska Ehud oli vasenkätinen, niin hän sanoi sen oikealla puolella. Sitten kun meni sen Moabin kuninkaan tykö, niin hän maksoi sen veroon ja sitten sanoi tälle kuninkaalle, että kuule hänellä olisi kahden keskeistä asiaa. No Ehud lähetti sotilaat ja palvelijat pois siitä huoneesta ja sanoi sitten Ehudinille, nimet menee sekaisin, sanoi Ehudille, että mitä asiaa sulla on, sota tuupa vähän lähemmäksi. Se kun tuli lähemmäksi, niin pani kätensä tänne oikealle puolelle ja vetasi sieltä ja murhasi sen kuninkaan, Moabin kuninkaan siihen. Kun he olivat kahden kesken siinä huoneessa, hän lähti äkkiä huoneesta ylös, pani oven ulkopuolelta lukkoon ja häipyi. Palvelijat odottivat aikansa, Ja kun kuningas ei kuulunut, he menivät sinne sisälle. Avasivat sen oven ja menivät sisälle ja löysivät tämän kuninkaan, Moabin kuninkaan, kuolleena sieltä maasta. Arvasivat, mistä on kysymys. Se oli Ehud, joka oli sen tappanut, ja lähtivät hänen peränsä. Mutta sinä aikana hän oli mennyt jo kotiin Israelin maahan tai sinne kansansa heimoon keskuuteen, otti sieltä sotajoukot ja lähti vastaan niitä moabilaisia. Ja voitti heidät siellä matkalla jokaisen miehen. Siis sota voitettiin, se sota alkoi ja tekijänä, aloittajana oli kaksiteräinen miekka. Se kuvaa Jumalan sanaa, joka lähtee silloin, kun me lähdemme taisteluun. Meillä pitää olla tämä kaksiteräinen miekka mukanamme aseistuksessamme. Meidän taistelumme tällä kaksiteräisellä miekalla, siis Jumalan sanalla, ei ole koskaan tarkoitettu toinen toisiamme vastaan, vaan se taistelu sillä sanalla käydään meidän sisimmässämme, meidän tunnemaailmassamme, meidän hengessämme, meidän tunteissamme. Siellä käydään se taistelu tällä sanalla ja käydään sitä sotaa, minkä sielun vihollinen hyökkäyksillään meidän ajatusmaailmaamme yrittää tehdä. Ja siellä me voimme puolustautua tällä miekalla. Siis koskaan ei ole tarkoitettu, että sille me lyömme toinen toisiamme. Sillä ei ole mitään sen kanssa tekemistä. Jos me siihen antaudumme, niin silloin me olemme poikenneet Jumalan tahdosta omassa elämässämme. Se on aina taistelu henkivaltoja vastaan. Ja roomalaiskirjeessä on sanottu, että 6. luvussa ja 12. ja 14. jakeessa, älköön siis synti halliko teidän kuolevaisessa ruumissanne niin, että olette kuuliaiset sen himoille. Älkää antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläväksi tulleenne Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Meidän sisäinen taistelu on aina hengen ja lihan välinen taistelu. Muistatte siellä, kun nämä sotilaat tulivat pidättämään Jeesusta, niin Pietarilla oli miekka mukanaan. Ja hän pani kätensä vaatteiden alle, vetäsi sen miekan ja löi kaverilta korvan pois. Jeesus sanoi heti sille, että kuulepa miekka tuppeen. Sitä ei tässä taistelussa tarvita. Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu. Älä ala heilumaan sille väärään suuntaan. Hän antoi selvät ohjeet Pietarille, mitä Pietarin pitää tehdä. Tällä hengen taistelulla Jumalan sanana, niin siellä sanotaan, Paavali antaa meille selvät ohjeet ja näihin meidän varustuksiimme. Pietari vertaa taistelua vihollisen voimia vastaan hengellisiksi sodaksi, jossa meillä tulee olla taisteluun sopivat varustus. Totuuden vyö, varhunskaaren haaniska, alttiuden kengät, uskon kilvi, pelastuksen kypärä ja lopuksi hengen miekka. Näillä me taistelemme sielunvihollista vastaan. Ja kun luemme Raamattua, niin siellä käy usein ilmi sellainen ajatus, että ihminen itsessään on heikko taistelemaan sielun vihollisen voimia vastaan. Mutta Jumala tässä taistelussa ei jätä koskaan ihmistä yksinään, vaan hänen apunaan on toinen puolustaja, eli Pyhä Henki. Ja siellä, missä sinä käyt taistelua ja sieluvillisen hyökkää, niin muista aina, että sinulla on Pyhä Henki mukanasi, koska hän on asettunut asumaan sinuun. Ja hän puolustaa sinua tässä taistelussa niin, että sinä et joudu himojen valtaan, houkutuksiin, jotka johdattavat ihmisiä oikealta hengen tieltä sivuun tai syrjään jonnekin suuntaan. Siellä on aina Pyhä Henki apuna. Ja joka kerta, kun ihminen jää yksin taisteluun, jossa rehellisesti kamppailee himoa vastaan, niin silloin tämä ristiinnaulittu, ylösnoussut vapahtaja asettuu pyhittämään voimansa kanssa sinun rinnallesi. Ja tällaisessa taistelussa on aina parhaana aseena Jumalan sana. Ja se on meille kaikista paras ase tässä taistelussa. Me muistamme, mitä tapahtui Jeesukselle, kun hänet oli kastettu Jordanin virrassa. Hän nousee sieltä ylös ja hän lähtee erämaahan ja alkaa 40 vuorokauden paaston. Ja kun hän siellä erämässä kulkee ja paastoa, niin sielun vihollinen hyökkää silloin, kun Jeesus oli yksin. Täällä ei ole ketään häntä puolustamassa. Nyt minulla on hyvä hyökätä hänen päälleen. Ja hän, sielunvihollinen, käyttää samoja aseita. Hän ottaa Jumalan sanan aseekseen ja sanoo, on kirjoitettu. Jeesus puolustautuu välittömästi sanalla ja sanoo, että on myös kirjoitettu. Ja jos luemme Matteuksen evankeliumista sen 4. luvusta siitä alusta, niin voitte nähdä siellä 3 eri aluetta, millä alueella sielun vihollinen hyökkää Jeesuksen kimppuun. Ja siinä on 3 sellaista aluetta. Ja nämä ovat hyvin tuttuja meille tämän päivän ihmisille. Me emme ole yhtään sen eriskulmallisempia sen tähden, että sielunvihollinen hyökkäsi Jeesuksen kimppuun ihmisen poikana. Mutta samalla hän oli myöskin Jumala. Mutta hänen taistelu, sielunvihollisen taistelu oli hyvin erikoinen. Hän on viisas. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiveksi. Hän oli vastannut 40 vuorokautta, niin hän yritti houkutella Jeesuksen pois ihmisenä, pois paastosta, houkuttelemalla hänet sanomaan, että ala syömään. Mutta, ja näin hän olisi saanut Jeesuksen lopettamaan sen paaston ja antautumaan lihan pyynteille. Kyllä ihminen syödä saa, tietenkin. Mutta siinä vaiheessa Jeesus oli päättänyt palvella Jumalaa paastolla. Ja tämän taistelun sielun vihollinen halusi voittaa. Ja nyt hän sanoo Jeesukselle, että sanon näille kiville, kyllä tästä kuule ruokaa löytyy. Onhan se Jumala ennenkin antanut mannaa taivaasta. Kokonaiselle kansakunnalle, niin kyllä sinulla nyt leipä tuosta riittää. Ota tuosta yksi kivi ja ala muuta sen leiväksi ala syömään. Mutta Jeesus vastasi, huomatkaa sanalla. Ei hän ollut väittelemään hänen kanssaan, vaan hän otti sanasta palan ja asetti sen miehen eteen, koska sana on elävä ja voimallinen. Ja sanoi tälle sielunviholliselle, että ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Hänellä oli siis ase kädessään ja hän hyökkäsi sillä sielunvihollista vastaan, siis kuvannollisesti. Siis ensimmäinen oli tämä nälkä. Toinen, jonka sielunvihollinen oli, niin hän sanoi kuudennessa jakeessa, hän sanoi, jos olet Jumalan poika, niin heittäydy alas, sillä on kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsillään, ettei loukkaisi jalkaasi kiveen. Paholainen vie siis hänet pyhän kaupunkiin ja sitten hänet temppelin harjalle. Siis sinne ylös johonkin temppelirakennuksen yläosaan, siellä sielunvihollinen houkutteli Jeesuksen, tai vei hänet sinne ja sitten sanoi, että kuule, tästä vaan anna mennä. Sukella sinne vaan, kyllä sieltä tulee kuule enkeleet auttamaan. Huomatkaa, että sielunvihollinella ei ollut mitään valtaa tuupata sitä hän, työstä häntä sinne. Vaan hän sanoi Jeesukselle, että hyppää. Tee sinä tätä. Ja tämä on aivan tuttua meille sielunvihollisen hyökkäys. Hän käskee meitä tekemään joitakin määrättyjä asioita, jotka eivät ole sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa. Ja silloin hän käskee meidän tehdä jotakin. Ja kun sinä teet, niin vastuun on sinun. Mitäs menit ja mitäs teit? Jeesus sanoi hänelle, on myös kirjoitettu, huomatkaa, sanan taas käteensä. Älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Jumala on paljon suurempi kuin meidän toiveemme ja meidän haaveemme. Me ei ole mitään, miten me sanoisin, ei ansiota tai mitään sellaista mahdollisuutta, että me alamme vaatimaan Jumalalta jotakin, asettamaan häntä jotakin, kiusaamaan häntä tahallaan. Kyllä sinä Jumala nyt sen verran voit tehdä. Kuule, et sinä voi mitään Jumalalle määrätä, että hänen pitää tehdä. Vaan sinä sanot Jumalalle ja asiasi, Jumala toimii sen mukaan. Muistan kerran, kun meillä oli joku asia seurakunnassa, niin siitä oli keskustelu, joku sanoi, että no nyt sitten Jumalalla on mahdollisuus näyttää. Jumalalla on kyllä aina mahdollisuudet, mutta ei ole siitä kysymys. Vaan on kysymys siitä, että onko meillä mahdollisuus näyttää jotakin Jumalalle. Emme me voi Jumalaa asettaa mihinkään ehtoon, että tee nyt näin ja katsotaan, onko Jumala. Vaan Jumala sanoo meille, hän antoi meille mahdollisuudet tehdä jotakin, jos me tottelemme hänen sanansa ja toimimme sen mukaan. Sitten kolmas oli, millä sieluvihollinen kiusasi, niin hän sanoi, että vie Jeesuksen sille korkealle vuorelle ja sanoi, että tämän kaiken minä annan sinulle. Katoppa kuule, miten on hienoa. Kaikki nämä kaupunkit ja vaat, mitkä näkyy, kuule, sinä saat vallan näitten yli. Hän niitä valtia Jeesuksen sieluvihollisesta tarvitselle. Hänellähän oli ne jo ennestään. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sano sieluvihollisesta, että kuule, sulle ei jäänyt siitä mitään. Ja tämä sielunvihollisen hyökkäys on vielä tänäkin päivänä meidän keskuudessamme aivan samanlainen. Ei hän ole miksikään muuttunut. Hän käyttää samoja aseita ja hyökkäyksiä meitä kohtaan. Hän tarjoaa meille, sitaateissa tarjoaa mahdollisuuksia. Tee sitä ja tee tätä ja mene sinne ja tee näin. Saat kunnia, saat valtaa. Sinusta tulee joku. Ihmiset voivat sanoa, että ei ainoastaan kuka sinä olet, vaan mikä sinä olet. Tärkeää, kun on tittelit. Ja monella ihmisellä on hyvin suuri taipumus lähteä näiden perään. Niin sanotulle karjaidin portaalle. Jos Jumala haluaa, että sinä menestyt, niin sinua ei tarvitse mitään sen asian eteen tehdä. Muuta kuin olla hänelle tottelevainen kaikessa, mitä hän sanoo. Niin sinulle avautuu valtava suuret aitat Jumalan suojeluksessa. Mutta se ei tarkoita sitä, että sä saat valtaa ja kunniaa ja niin päin pois. Ne olkoon kaukana meistä, ne on sielunvihollisen aseita. Sen tähden Jeesus sanoikin, mene pois, saatana. Sillä on kirjoitettu, Herraa sinun Jumalasi, sinun tulee kumartaa ja vain häntä palvella. Ja minä palvelen sinua, enkä hae niitä mahdollisuuksia, jotka sinä minulle annat, vaan sen, mikä Jumala minulle antaa. Jumala on sanonut, hän on antanut minulle kaikki vallan taivaassa ja maan päällä. Minä en tarvitse sinulta mitään, vaan sen, minkä minä haluan, niin sen Isä antaa minulle. Ja sen, minkä Isä haluaa, että minä teen, niin sen minä teen mielelläni. Se on koko ajan siitä asennoitumisesta kiinni tähän, tässä taistelussa. Sielunvihollinen lähti, eikä sen jälkeen tullut. Opetuslapsia se kyllä houkutteli. Verät tuolta palvelijalta, kun ne miekalla korva irti. Ja kaiken näköistä temppuja, mutta jos olet kuule, hei, stop siinä. Ja sitten opetuslapset sanovat, että kuule, saatana henki, vallatkin oli meillä alamaisia. Kuule, sanoi Jeesus. Minä saatana lankeavan taivaasta niin kuin salaman. Se on minuakin kiusannut olla samalla hengellä, kyllä minä nuo konstit tiedän. Ei se ole siitä kysymys, onko sinulla valtaa jonkun määrätyn henkivallan yli. Se on Jumalalla se valta, ei meillä ihmisillä. Ja siinä taistelussa niin Jumala sanoi opetuslapsille, että tämä on sielunvihollisen ase. Iloitse sinä vaan siitä, että sinun nimesi on kirjoitettu taivaassa. Katosko tämä aika päättyy. Se tulee meidän jokaisen kohdalla eräänä päivänä. Monta on jo lähtenyt ennen meitä. Ja sinä päivänä, kun me tästä lähdetään, silloin on erittäin tärkeää, että me saamme taaksepäin vilkasta, oli hyvän taistelun taistelut ja hyvän kilvoituksen kilvoitellut. Tästä edessä on minulla talletettu vanhurskauden seppälä. Tämä Jumalan sana ja tämä ase ei ole kaukana meistä. Se on meidän jokaisen takin alla. Tupessa muuta kuin sieltä vetäseen vaan, silloin kun sitä tarvitaan. Ja sielun vihollinen hyökkää ja tulee taisteluja. Roomalaiskirjeessä Paavali sanoo, mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Mikä on se uskon sana? Se on se, joka väittää uskon olevan pelastuksen välikappale. Ja se uskon sana, jota Paavali julisti, oli sana Kristuksen kuolemasta ja ylösnouseesta Kristuksesta, siis evankeliumista. Ja se sanoma on meitä lähellä, se on meidän sisimmässä. Riippuu vaan siitä, että kuinka paljon sitä olet sinne kätkenyt. No ei sinun tarvitse Raamattua lukea sillä tavalla, että sinä opettelet sieltä lukua. Ja sekin on hyvä. Runsaasti asun koteissa Herran sana. Mutta on tärkeää, että sinä olet lukenut sitä. Nimittäin sinä päivänä, kun sinä tarvitset sitä, niin Jeesus sanoi, että puolustaja pyhä henki muistuttaa sinua. Ja yhtäkkiä olette varmasti kokenut, että kun tulee oikein hankalia tilanteita, niin yhtäkkiä jostakin tulee Jumalan sanan kohta mieleen. Ja sinä voit itsellesi sanoa, että on kirjoitettu. Se on mahtava taistella näillä aseilla. kun sana lausutaan suulla, mutta sen voima on sydämessä. Eli meitä lähellä. Se ei ole siinä, mitä minä sanon, vaan miten se sana on saanut minun sydämessäni aikaa. Minkälainen voima sillä on siellä. Se on tärkeä puenkti. Efesalaiskirjeessä meillä ei ole taistelu verta ja liha vastaan, vaan hallituksen vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan, taivaan avaruuksissa. Ei toinen toisiamme kohtaan. Pietari sanoo nuo sanat. Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niillä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljennikin maailmassa kestää. Huomatkaa, kuka nuo sanat sanoo? No, se oli Pietari. No miksi niillä on tuollainen painoarvo noilla sanoilla? Juuri sen tähden, että hän puhuu kokemuksestaan. Hän tietää, mistä puhuu. Valvokaa. Se on kuule semmoinen kyttä, että se joka paikassa on meitä vastassa. Silloin, kun me kaikista vähiten osaamme odottaa, niin hän on jo siinä törkkimässä ja tökkimässä. Johdattamassa ihmistä harhaan, pois Kristuksesta, pois uskosta Jumalaan ja niin edespäin. Mennäänpä seuraavaan kohtaan. Paavali sanoi, että hän kilvoitteli voittoon. Hän sanoi ensinnäkin Timoteuksella tälle oppipojalleen, mutta sinä Jumalan ihminen, pakene semmoisia ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta, kilvoitteli, hyvä uskon kilvoitus. Tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu, johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monien todistajien edessä. Luetaanpa ne aikaisemmat jakeet, mistä Paavali oikein puhuu tuossa. Ensimmäinen Timoteuskirje. Ja se on 6. luku ja sen kirjeen lopussa. Ja sitten jae 11 ja 12. Kymmenes jae. Täällä on juuri se, mistä sielun vihollinen puhui Jeesuksellekin, vähän hiukan toisenlaisessa muodossa, ajatus on ihan sama. Rahan himo on kaiken pahan juuri. Rahaa tavoitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene sellaisia. Ei Paavali kiellä, etteikö ihminen saisi hankkia itselleen varoja täyttääkseen elämänsä tarpeet. Se, mitä elämiseen ja olemiseen tarvitaan. Vaatteet ja niin päin pois. Jeesus itse sanoi, etsikää Jumalan valtakunta ja hänen varsun kauttaan, niin kaikki tämä teidän annetaan. Ei Jumala kiellä, etteikö me saamme hankkia, mutta Paavali varoittaa Timoteusta noudattamaan moraalista oikeaa mielisyyttä. Niin, ettei se ole sellaisten kunnian himon takia hankittuja varoja, että minä olisin joku. Kyllä minäkin olen monta kertaa haaveillut, voiko toit miljoona tuosta nyt, suka mahtava homma. Niitä vielä on näkynyt ja miljoonia ja en tiedä tuleeko koskaan olemaan, mulla on vielä huono tuuri arvassa, että tuskin mä sitä tulee koskaan saamaankaan. Ja ne on vaan niitä semmoisia haavekuvia. Mutta Paavali varoittaa, että älä himoitse sitä sen tähden, että sinä, että sulla noudatat normaalista oikeamielisyyttä. Tämä on tärkeää tässä asiassa. Kaikki tarpeet tietysti me täytämme ja tyydytämme. Ja jos on hyvä toimeentulo, niin sehän on hyvä asia. Ei siinä mitään pahaa ole. Mutta kerätä sitä sillä tavalla, että olisi joku. Sitten hän sanoo tässä toisessa Timoteuksen kirjeessä ja neljännessä luvussa tällä tavalla. Seitsemän ja kahdeksan. Kuudes jäi myöskin. Minut uhrataan lähtöni, hetki on tullut. Olen kilvoitunut hyvän kilpailun. Juoksuni päättänyt ja uskoni säilyttänyt. Tästä edes on minulla talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra oikeudenmukainen tuomari antaa minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka rakastavat hänen ilmestymistään. Ei tämä ole siis mikään sellainen asia, mitä me voi seppele, jonka ainoastaan määrätyllä tavalla suorittautuneet tai menestyneet saarnamiehet, vanhemmistoveljet, jotka määrätyt uskovaiset apostolit olisi saava. Vaan se on tarkoitettu kaikille. Kenellä kaikille? Jotka hyvän kilvoituksen kilvoittelevat. Käyttävät Jumalan sanaa kaksiteräisenä miekkana saavuttaakseen sellaisen voiton, että on talutettuna vanhurskauden seppele. Ketkä näistä oli Herra oikeudenmukainen tuomari, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka rakastavat hänen ilmestymistään. Kristuksen ilmestymistä. No niin, tämä oli semmoiseksi yhteenvedoksi loppukadentiksi, sanotakoon tämä Raamatun lause. Runsaasti asuukoon teissä Kristuksen sana, opettakaa, neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä, hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä kiittäen Isää Jumalan ja kauttansa. Oliko tästä pois se kohta, minkä mä... Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa tässä. Rakastakaa lähimmäistäsi niin kuin itsesi. Sitten on hyvä ajatus, mutta jos te purette ja syötte toisianne, katsokaa, että te toinen toistanne perihävitä. Se on Jumalan sanan neuvo meille. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Meillä ei ole koskaan taistelua toinen toisiamme vastaan, eikä joskus me tietysti vähän purraan ja sanotaan ja pahasti, mutta sen verran pitää huoli, että ei niitä perihävitä toistaan. Että meidän keskuudestamme ei koskaan tulisi vastaan tuolla kaupunkin ulkopuolella henkilö, joka on katkeruudessaan lähtenyt tästä salista ulos. Vaan hänellä olisi aina ilo nähdä sisarta ja veljiä. Se on meidän tehtävämme. Jos he eivät aina tee niin kuin me haluamme, se on toinen asia. Ja jos me vähän, sitten vähän naristaan takana päin, mutta ettei ihan täysin pureta ja syödä, että te syö toisianne, katsokaa, että toinen toistanne perin hävitä. Oikeamielisyys ja tasapaino kaikessa. Joo, eikä lyödä miekalla. Aamen, muuta lopputekstit.